Alemaniara egingo dugu salto orain Berlinen higiezin enpresa handiak espropiatzeko egin zuten erreferendumari buruz hitz egingo dugu eta horretarako Alemaniatik bertatik Alabediko kolaboratzaile Jon Brickman daukagu. Egunon, Jon.
Egunon, Jon.
Egunon, bai. Ia ba, joan den astelenean ikusi genuen okerrezpaldimanago albistea, Berlingo etxebizitzen jabe handiak diren inmobiliariak edo higiezin enpresa handien etxebizitzak espropiatzeren alde egin zutela herritarrek. Gero uste dut enpresa publiko batek kudeatu ditzala erabaki zutela bertan. Kontatuko diguzu pixkatxo bat, Jon, zer ekarriko duen ekimen honek edo zein eragiten dion?
Bai, bueno, ekimen hau Deutsche Wohnen-koentek ditzen da. Alemaniaraz horrek Deutsche Wohnen eta kompainia gizarteratu edo espropiatu esan nahi du. Eta izenak, bueno, Deutsche Wohnen enpresa erraldoia aipatzen du. Deutsche Wohnen Berlinen aritzen den egiazen enpresa diena da. Gutxi gora bera 145.000 etxe bizitzarekin guztira. Horietako gehienenak Berlinen. Eta, bueno, jakiten den bezala enpresa erraldoi hauek egiten dutena, ba, hori, espekulazioa da batez ere. Etxe bizitzak irabaziak lotzeko kudeatzen dituzte, ez beraien, bueno, ez beraien herritarrek, bueno, Berlin kasu honetan Berlingo herritarrek herritarrei bizitza hobeagoa eskaintzeko, eta honek, ba, arazo asko eragin ditu ez bakarrik Berlinen mundu zoan, baina batez ere, bueno, hori, Europako hiriburu handienetan, Berlin bezala. Eta handiena da, ba, azkenengo aldian alokairuak kristor asko igo direla. Eta horregatik jende Berlineko jende asko, ba, bueno, Berlinetik mugitu behar da, edo beraien etxetik joan behar dira, ba, ezin dituzelako, ba, hori. Hor da hindu, alokairuak, solduak baino, bueno, hori, askoz gehiago igo direlako. Eta orduan Deutsche Wohnenko eraginak, ekimenak egin nahi duena da, higiezin enpresa erraldoi guztiak estropiatu, hau da, konkretuki 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituzten enpresa pribatuak estropiatu, guztira gutxi gora bera 240.000 etxe bizitza expropiatzeko, eta gero etxe bizitza hauek erakunde publiko baten menpe jatzeko, era demokratiko batean kudeatzeko, eta horrela espekulazioari eta gentrifikazioari aurre egiteko.
240.000 etxe bizitza hauek denak Berlingoak?
Bai. Eta gutxi gora bera, 240.000 gutxi gora bera izango litzateke Berlinen etxe bizitza guztien 15 Euneko amagusta, uste dut.
Aha. Ados, eta aipatzen zenuen ez...
Etxe bizitza asko.
Bai, pilo, 240.000 etxe bizitza. Aipatzen zenuen, higiezin enpresa hauek haien irabazietaz eta kezkatzen direla, ez hainbeste jendearen etxe bizitza eskubideaz. Ohiko egiten zaigu hori, baina hemendik behintzat, hain ohikoa ez zaigu egiten, horrelako espropiaziorako erreferendum bat egitea, oso neurri ausarta ematen zuen hemendik begiratuta gutxienez, nola iritsi da ekimen hau edo nola iritsi da erreferendum hau gertatzera?
Ba, bueno, ekimena behetik hasi zen, hanbeste ekimen bezala. Lehena da, uste dut, 3.000 sinadura lortzea. Horretarako denbora asko behar izan zuten, baina Berlineko legeak esaten du ekimen batek 3.000 sinadura lortzen baditu. Uste dut, 3.000 direla, Orduan ekimen horrek referendum bat organizatzeko eskubidea duela. Eta hori lortu zuten, donazioekin eta jendearen aktibismoarekin aurrera egin zuten, finantzatu ziren, beraz ekimen herrikoia da, ez da ekimen politiko bat, osea, ekimen politikoa da, baina hori, herrian sortutakoa. Eta, bueno, 3.000 sinadurak lortu zituzten urte askoren ondoren, eta hauteskunde hauek, bueno, jandeko hauteskundekin batera, orduan erreferenduma egin zen, eta bai atera zen 57 euroko 57 arekin. Eta orduan, bueno, orain ikusi behar da zer gertatuko den, zen eta referenduma hau ez da, bueno, opinioi galdera bat da, ez da...
Ez da vinculante, ez da loteslea.
Bai, hori da. Ez da loteskunde bat, eta bueno, ikusiko beharko dugu zer gertatuko den. Baina bai, bueno, ekimena egia esan, ba, nire uste dut, oso ekimen polita dela, zer eta... oso, bueno, oso arrakastatxo izan da, oso ondo pentsatuta dagoelako. Zer esan dugu, zer esan nahi dugunek, bueno, ba, bueno, estatu alemaniarrak eskaintzen dituen aukera politiko eta legal guztiak erabili dituztela. Hau da, era realista batean aritu direla. Eta ez dituztela, ba, elburu oso, ba, nola esan, bai, agian... erradikalak, bueno, elburuak erradikaliak dira, baina elburu erradikaletarako soluzio oso konkretu eta errealistak proposatu dituzte. Terregatik niri iruditzen zait oso ekimen, ba hori, polita dela, ba hori, oso era, ba hori, inteligente eta konkretu batean egin dutelako guztia.
Bai, ez, gero praktikara eraman beharko da, osea, egingarria da zentzurreta, baina bada ekimen ausarta hau ere, orain baiezko aterata esaten zenuen, ez da loteslea, ez daude behartuta ere politikariak hau egitera, baina printzipioz pisu hauek sozializatuak izateko asmoa dago, ez, edo kudeaketa publikora pasako lirateke, badakizunek praktikan zer esan nahi duen?
Bueno, bai, praktikan, a ber, bueno, badakit pixkat, ez naiz, honetan ez naiz aritua, baina hori, ez nahi duena da, ba hori, Berlineko estatuak erakunde publiko bat sortuko lukeela, enpresa guzti hauek kudeatzeko, eta bueno, orduan enpresa guzti hauek Berlineko estatuaren propietatea pasatuko litzateke, eta orduan, ba bueno, gertatuko litzatekena izango litzateke, ba, hori, etxebizitza guzti hauek orain Berlingokoak izango litezkela, eta orduan etxebizitza horien alokairuekin enpresei nola zaten da, ba, hori, etxebizitza entzako, ai, orain zaten zaten.
Zona duzu, irizinetzako indemnizazio edo kalte ordaina?
Bai, hori da, indemnizazio, bai. Bai, bueno, alokairuekin orduan indemnizazio batzuek oraindiko litezke...
Litzaizkieke, bai.
Bai, barkatu. Ez dela, zuiz. Akataratutan ago eta horreintxe horretan zupitzen nahi nahi.
Lase, hemen daukat zifra bat, 13.700.000 euro. Estimatzen dela, hori izango den litzatekeela etxe bizitzauen salneurria edo gutxienez enpresei, higiezin enpresei ordaindu beharreko kalte ordaina, eta esaten ari zara hori guztia, ba, etxe bizitzauen kudeakuta publikoa daukatenean, hoien alokairuen bidez ordainduko litzatekeela.
Bai, hori da. A ber, zifra asko dira kanpora, osea, zifra asko aipatu dira, rendik ez dago susiur zenbat milioi izango. Bueno, zenbat milioi hortan du beharko lituzkela Berlineko estatuak. Baina, bai, diru asko izango litzateke, baina, bueno, ekimenak dio hori ez dela arazoa, zeren eta alokairuekin ordainduko, bueno, pisu hori guzti horien alokairuekin ordainduko lukeelako Berlineko estatuak. Da, ez bakarrik hori, alokairu ez oraingoko alokairuekin, zeren eta gura da, noski alokairok jaistea, beraiek diote, ba hori, alokairok jaitsiko dituztela, baina ala ere, alokairu, ba hori, txikiagoekin, gutxi gora bera 140-150 oraingoko prezioarekin, ala ere, ba diru hori lor daitekela Berlineko estatuak diru gehiago, bueno, ekimenerako diru gehiago jarri jarri behar ez izateko. Eta orduan, teorian ekimen guzti hau ba hori Berlineri ez lioke ezer kostatuko. etxe bizitzak guztia, bori, palokeroekin, bueno, bioi horiek olokorekin horreneko dituzke.
Bai, dituzke lako. Bueno, ikusten dugu beraz, ez dela Berlineko dirutik edo diru publikotik atera beharko 13.000 milioi euroko diru hori alokairuekin ordaintzen joan alba daiteke bertan. Eta aipatzen genuen, ez dela loteslea, ez dela binkulantea erabaki hau, baina imaginatzen dugu presio gisa funtzionatuko duela bertako legegileentzat. Ez dakite jadanik aterako ziren imaginatzen dute reakzioak gobernutik edo ze alderdi politikoek ez irakurketa egin dituzte erreferendum honetan baiezko atera ondoren.
Bueno, zer izango dizut, sorpresarik ez dago izan. Kapitalismo neoliberalistaren oinarritzen den gizarte baten politikariek zer izango dute ba noski gehienek izan dute ba ezetz. Bueno, esan dute, ba, betikoa esan dute, bai, respetatuko dugu referendumaan ateratzen den, ba, hori, ateratzen dena, baina ez gaude alde, hori ez da soluzioa, bla, 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 bueno, betikoa, badakigu zerketatzen den, enpresa erraldoi hauek beti bezala, ba, lobismoa egiten dute, eta, bueno, beste Europar estatu batzuetan bezala ere, Alemanian, ba, alderdi politiko handienak, noski, ba, oso pozik lobistekin aritzen dira elkarrizketan, eta oso pozik ere bere diru hartzen dute. Orduan, bueno, betiko arazoa ere hemen Berlinen gertatzen, eta hori, ba, hori, alderdi politiko gehienek, beldurra dutela, bereien finantziazioa, egiazin enpresekin eskaintzen duten finantziazioa kasteaz beldur direla. Ta orduan guztiek edo gehienek esan dute, ba hori, ez dutela egin nahi, ez daudela ados ekimenarekin, alderdi handietatik baietz, eta alde daudela esan duten bakarra dirinkeda hemen Alemaniako ezkerra, Espainian, ba hori, Izquierda Unida edo Podemos izango ditzatekena, baina beste handi guztiek esan dute ezetz, batez ere SPD-ak, hau da, sozialdemokratak hemen Berlinen, hauteskundeak irabazi zituzten, eta beraiek ja, beraien ba hori, buruak, Franziska Giffek esan dugu hasieratik ezetz ez duela egingo, eta ez dagoela ados, eta txorrada bat dela guzti hori, eta usteko. Eta, bueno, berak irabazi dituen hauteskundeak, eta hauteskundeekin batera euneko berrogeita mazazpiko baietzatera zen erreferendumean, orduan bera, bueno, posizio pixkat zailet batean dago orentxe bertan.
Baina, Jon, okerrezpaldi manago, egun horretan bertan, oza, erreferendum hau eman zen egunean bertan, atera ziren ere bertako alkatetzaren hauteskundeak ez, eta horre esan duzu bezala, SPD, alderdi sozialdemokratak irabazi zuen, okerrezpanago, Die Linkerekin ere koalizioan egon beharko du hor alkatetzan, eta Franziska Giffey honek, alderdi sozialdemokratakoak, ez zuen esan, naiz eta bera kontra egon, errespetatu egingo zuela, erreferendumaren emaitza?
Bai, noski esan zuela, baina zer esan du ba horrelako, bueno, berrogeita mazazpiko baietz baten kontra zer esango duzen. Bestela, bueno, ja hasieratik esaten badu, ezetz, ez duela egingo, ba, ostia, baina hori da esango litzateke, bueno, gertatzen dena oso, bueno, obvio egitea, hau da, bueno, pseudo-demokrazia, hau...
Sozial-demokrazia, hau.
Bai, bueno, oso antidemokratikoa izango litzateke hasietik ja ez izango baluke berak. Baina, bueno, ta akigu zer gertatuko den, ez dakigu egia san, a ber, ni oraindik an ba esperientza daukat. Ta espero dut referendumak eta ekimenak oraindik presio handia politikari eragitea eta agian pixkat bai aurrera ateratzea. Baina, bueno, gehienetan getatzen da baki gozaten politikariek esaten dute bai, respetatuko dugu eta kero egiten dute bereiek nahi dutena.
Ja, horri buruz, beraz, bueno. Horri buruz galdetu barnizun, ea ze esperantza zen eukan ere kontunekin, aipatu duzu pixkatxo bat badaukazula, ez da ez dakit zer espero duen jendeak, edo uste den hau aurrera gobeintzak gertatuko dela, edo gutxienez beldur pixkatxo bat sartuko die, ez, inmobiliaria, jagien alde horretatik ere hobetu daitezke salneurriak, ze esperantza dauzkazu joan?
Ba, bai, hori, ni esperantza, bueno, zuk esan duzuna egia da, hori, ni, ez, nire esperantza da, ba, hori, ekimenak olako bueno, resultado hain obioarekin ba hori presio handia politikoari eragitea eta batez ere ekiezin den presei ere baina bueno ni pertsona positiboa izan edut baina gehietan bueno realitateak posibilitasun hori kentzen dit eta orduan bueno kontuz ibili nahi dut nire esperantzarekin, zen eta badakit, bueno, badakit azkean lehen esan bezala gehietan gertatzen dena, ba hori. Ekimen gehienak politikan eta burokrazian galtzen direla, eta ikusi beharko dugu nola ateratzen den guztia, eta bueno, hori. Baina, bai, esperantza daukat, egia esan, eta uste dut politika eta ginezin enpresak hasi direla konturatzen, ba, ostia, ezin dugu egin nahi duguna hemen arazorik gabea, azkenean erresistentzia sortuko da eta erresistentzia sortu da, eta hori da, asko posten den nahuena, ikustea jendeak benetan, eta hori, benetan erreakzio, bueno, erreakzionatu duela, ba, hori, aldaketa sozial hauen kontra, eta hori asko pozten nau, eta espero dut horrek ere beste igual beste Europako, Euskal Herriko eta mundu osoko hiri bat zuentzat, ba, adibide bat izatea, eta jendeak beste horrelako beste ekimenak ere sortzea. Adibidez, Gasteizen ere ikusten dugun bezala, bueno, presioak Gasteizen horretxe bertan ere erokeria hutsa dira. Bera, ezakien ere Gasteizen horrelako bat, bueno, horrelako zerbait ere hasiako litzateke.
Bai, hemen Gasteizen da Euskal Herri osoan ere askotan hitz egiten dugu nola dagoen alokairuaren eta etxe bizitzaren burbuila orokorrean, imaginatzen dugu hori, inmobiliaria eta higiezin enpresa handiak beldurtuta ibiliko zirela ea txoloa bukatuko zaien, baina imaginatzen dut naiz eta oraindik ez dagoen argi ea benetan borondate politikoa edukiko duten haien lagun lobisten kontra egin eta ba, neurri hau aplikatzeko, baina imaginatzen dut arrakasta gisa irakurriko zela, ez? Berlingo herri mugimendutik eta honen proposamen hau zabaldu zutenen partetik, nola jaso da erreferendumaren emaitza?
Ba, oso pozik, oso pozik dago jendea, ni ere, noski, ni anuen neurrian ere ekimanarekin, bueno, aritu nintzen. Baina ez, lehen esan bezala, osea, postatzen hau ez da benetako posa izango ekimenaren helburuak, politika errealean hori konbertitzen diren arte. Ba, bueno, hori orain ba oso postasun asko dago ekimenan eta jendea, bueno, honen aldezakoen jendearen artean orokorrean, baina hori. Ikusi beharko dugu nola eramango dugun guztia aurrera eta orduan, bueno, jendeak esaten du ba bai, ongi, pozik, baina oraindik lan asko geratzen zaigu. Eta borroka asko egin beharko dugu gure helburuak benetan lortu arte oraindik. Eta beraz hori, pozik gaude guztiak, baina oraindik lan asko geratzen zaigu horretik.
Ba ez, herriak bere hitza eman du erreferendum horretan, baina orain hitz hori errespetatzeko imaginatzen dut presio gehiago egin beharko dela. Hemen utziko genuke elkarrizketa Jon, ez dakit beste zerbait badagoen aztertu beharrekoa edo komentatu nahi duzuna.
Ez hori izango litzeteke guztia ustut.
Ba hemen utziko dugu, esan bezala zai geldituko gara, ea Berlineko politikariek hartzen duten, ba, errespetua, edo, erreferendum honi, eta ea aurrera eramaten duten herriak agindutako kontu hau, ea espropiatzen dituzten benetan, higiezin enpresa haundi hauek, 240.000 etxe bizitza, aipatzen genuen bezala. Jon, ba horrela utziko dugu gaurkoz, eta seguraski aurrera goitzegin beharko dugu, honek ere, suerte pixkatekin, albiste gehiago ere ekarriko dituelako. Jon Brinkmann, eskerrik asko, Alemaniatik guretzako tartea hartzeagatik. Mil esker, Jon.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Venga, ondizan, agur.